будучи великие тяжкости.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пра Голодомор ва Украіне ў 1933 годзе. В 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў, як тады называлі, на Сліне, в Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Даведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Ва Украіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Украіну яна не вернулася, бо ўся радня памёрла з голаду, так і наш дачкой, і скіталіся па абсягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Мінулае сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі да Ўсходняй Еўропы Ягілёўскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юры, першае маё пытанне мець тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываныя Берасці і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
Старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць Гародня», таму і такі варыянт і выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай, там, дзе от, там і націск, фактычна, то можна казаць і Гародня, і Городня. То саме, як пад Гродным, хтосьці можа сказаць «скідель» і «скідель», тое саме. Разумееце, гэта ж такі варыятыўна здаецца мовы.
Вы напісалі гісторыю Городні, Гародні 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе і 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочныя памеры, іншыя дакументы, акты земскага суда гарадзенскага павета, вось такім чынам. Ну, вось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельхаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае. Такі падбор крыніца, па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама, канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18-е і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
И она абсолютно адекватная. Она захавалась, потому что это один и фактично город с таким планировочным сетем, який захавался. Конечно, есть определенные нюансы, але на 95% она захавалась. Это один и фактично белорусский город с такой историчной планировкой, средневечной историчной планировкой.
Вы кажете только про Гародню. А коли взять гэткий, не меньше старожитный город, як Новоградок?
Ну, Новоградку сетка так само захавалась. На початку 90-х годов 20-го столетия так само крышку займался Новоградком, и сетка там захавалась.
Господар Юрий, из истории мы ведаем татаро-монголов да их золотую орду. Мы ведаем крымских татаров, калисти гвалтовно выселенных за родимы, яны сёння вертаются у Крым. Мы чули про татаров кипчаков, якія ў часы вялікага княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчанскія татары ці там крымскія татары. Гэта татары, якія былі жылі над ласасянкай, ці над ласоснай, такая ёсць такі прыток Нёмана, вось яны тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што менавіта татары, якія жылі над ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, вось яны такім чынам называюць.
А прача вуліцаў і помнікаў архітэктуры вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар – гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам. Ось шэк, які рабіў літаркі. Ну, а людвісарства – гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазрую, у беларускую мову з польскай, за пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы. А яны былі фактычна немецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слова у нас, мы нават не задумываемся, а шмат слова там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё слова немецкага паходжання. Шмат такі слова трапляло. Ну, конечно, я не кажу, што з нямецкай мовы магло быць і законіваць італьянскай, там, ангельскай і так далі.
Выслухайте передачу «Вольная студия» с историком Юрием Гордеевым, автором книги «Магдебургская городня», гутарыць Михай Скобла.
Як вядома, Гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімвал гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за Гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў Магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставімся да гэтага гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродні кіруюць магілёўцы, і тут наукомец так званы.
Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў Гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі.
На мой погляд, трэба правесці грунтоўную рэгенерацыю гістарычнага цэнтра горада. І вось туды ў гэты план магла б упісацца ратуша, як элемент, допустим, адбудовы сучаснай савецкай плошчы, таму што акрамя ратушы там стаяў і палац Радзівілаў, і камяніцы мяшчанства, але кажу, як я падкрэсліваю, гэта павінна быць такі генеральны распрацаваны кісці план рэгенерацыі гістарычнай часткі горада, гістарычнага цэнтра. І, канешне, ратушу варта было б аднавіць, была з яе падмуркі, захаваліся падмуркі, і на падставе гэтых падмуркаў, канешне, можна было правесці рэканструкцыю.
Дык тое, што робіцца сёння і ўжо зробленыя ў гістарычнай частцы гораду, улады якраз і называюць рэканструкцыяй. Толькі чамусьці гарадзенскія гісторыкі і археолагі называюць гэта іначай, а менавіта экскаватарнай археалогіяй. Так што, відаць, розным сэнсам можна напоўніць гэтае слова рэканструкцыя. І ці можна ўвогуле назваць тое, што зроблена ў гародні, рэканструкцыяй гістарычнай спадчыны?
Цяжка сказаць, што гэта поўна рэканструкцыя, гэта такая хваля, якая ідзе па ўсе гарадзенскай, здаецца, вобласці, якая проста накіравана, ну, бо ўвесь горад аб гэтым гаворыць, накіравана проста на тое, человека замостить просто бетонной плиткой, низкоякостной бетонной плиткой все центры городов Городзенской области. Принамсі, я бачу, это угродно. Ось такие, я не ведаю, такие, якоїсь існує таке замкнене коло, ну, мы чуваем, что просто привозится эта плитка, неведомо откуль, никто неведомо, кто вырабляет эту плитку. И эта плитка низкоякостная, ось и все. Хтось просто максимум на этом может и зарабляет.
Вы пишете, я цитую, про катастрофичное отставание исторической белорусской науки у галине городских доследований. А лишь у нас вышло безлич серьезных доследований что до истории городов. Можно сгадать тут книгу Игора Марзалюка про Могилев, Сергея Тарасова про Полоцк, профессора Лещенки про Туров. Где ж тут отставание?
Конечно, згода, только это первоважно книжки, которые опираются на археологичном материале. Вот и все, вем все легкое. Просто это раскопки, которые, материалы, которые опрацованы и представлены. Она вот, ну, я с усім шацунком, например, до Игоря Марзалюка, я с ним особисто разговаривал, его первая книжка про Могилева, которая заявилась где-то 15 год тому назад, 10 год, докладной даты не помню, так само она опиралась у первую чергу на археологичных материалах. И он еще тогда магистратские книжки Могилевский не працавал, теперь, так сдается, это взялся. Вот проблема в том, что у нас историки не працуют в архивах. Историки, которые занимаются историей городов, просто это выники фактично публикуют своих археологических исследований.
Мы гутарим с вами, господар Юры, в аутульной альтанце на вашей родовой сядибе. Я гляджу на вашу камяницу, на ваш дом и думаю про старые будинки по всей городни, якія до приходу советской влады мели своих господаров. Ці магчыма у нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі.
Я думаю, максимально, теоретично все в нашей стране максимально, только когда это наступит, по-перше. По-другое, что тычется уладальников нерухомого майонтка нашего города, то это не максимально по чисто физичных причинах, и они были знищены просто у всех концлагерах, потому что 90% жихаров нашего города это бригабреи, и это населенство, ну и оно загинуло первоважно. Ну, конечно, там были уладальниками и белорусы, там, и ужасы Российской империи, и россияне, и поляки, и так далее. Але первоважно, я кажу, из того, что ведаю из архивов, у 19-м стагодзе это было габрейское населенство, это были мешчане, уладальники нерухомости, купцы и так далее. И тому это не максимально. Але я с вами абсолютно згодны, что каждый дом, каждая каменница повинна в этом городе иметь своего господара.
Вы описали трехвековую историю городни. А ты ведаете вы историю своего родного дому, якому на выгляд, видать, годов не меньше за сотню?
Ой, не ведаю, это уже хиба, что не моя справа, что про его писать. Это 20-30-е годы, прабабка с прадзедом побудовали, ну, ось и все фактично, документов шмат нема. Ось, были шаткие, тяжкие часы у советские период, але, ну, что б их писать уж? Это уже минулое.
А кольки поколений у Гордеевых выросло в этом доме?
Ну, фактично, коли уличивать тих, кто будовал, и того человека, який теперь, моего сына, який теперь находится в этом доме, то это отримывает 5 поколений.
И хиба опошнее пытание. Коли читать вашу книгу «Магдебургская гародня», створается уражение, что доктор истории Гордеев, ведая про гародню, абсолютно все. А ці застались у истории гародни некие таямницы, якія вам покуль что не открылися?
Шмат неоткрытых таямниц, и шмат я уже планую написать еще несколько книг по истории города, по истории господарки нашего города. Можно, хотел бы доследовать, конечно, еще такие питания, как выглядала административная структура, значит, как выглядал магистрат, лава, рада и так далее. Вот как выглядала иерархия урадника, магистрата. То есть такие питания можно, конечно, доследовать. И шмат питаний, но доследованным, але не до конца доследованным питанием является история нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажусь на подставе того, что я бачу в архивах. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покрыўдзіўся, что кажу, мовляв, ну, все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавыя сторонки нашей истории.
гучала перадача «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», што выйшла ў серыі «Гарадзенская бібліятэка», заснаванай рухам «За свабоду».